Diario Cultural Z.
Hola, 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 hola. Xa notaríades pola miña voz, para os que consumides a radio, ou pola imaxe, para os que consumides o vídeo podcast, que eu non son Paula, verdad? Non son Paula. Paula marchou. Paula está en todos os nosos corazóns.
Roberto dramático.
Non morreu, Paula. Pero está de vacacións, deixámolo aí. Está de vacacións, Paula. Pero cansou de min, eu creo. Colleu a porta.
Non sei se sei, Roberto.
Colleu a porta, colleu o seu café.
Levaba moitos programas, necesitaba descansar ela tamén, pobriña, hai que darlle un descanso.
A pregunta é: esa maravillosa voz que escoitamos, de quen é? Da maravillosa Clara Rial.
Eu estive por aquí dos programiñas, así, collín vacacións tamén e agora tiven que volver.
É un pouco cíclico, non? Porque empezaste ti e Paula, logo Paula, logo eu e Paula. Agora
eres un seguinte en caer, eu non seguiría por aí, Roberto.
Non, esta cousa que te paso, esta, presenta Germán.
Sí,
presenta
o seguinte programa, estamos aquí a Germán e nos pois estamos ali na técnica.
Efectivamente.
Non sei como sairá, pero bueno.
Tens que pasar unha prova, que é a prova con que comecei eu, que bueno, que seguramente ti fixeches xa no inicio, pero
prova,
Onde poden escoitarnos? Claro, que raro se me fai preguntar isto e que non pregunte Paula, pero bueno, onde poden escoitarnos, Clara?
Poden escoitarnos na emisión en directo da Radio Galega de 2:30 a 3, na Galega Audio en formato podcast ou video podcast
tamén.
Tiña que meter unha zafo xa así de primeiras. E na Galega tamén. E por suposto, se queredes tamén nas redes sociais da Radio Galega e no Instagram tamén podedes ver.
Que facemos aí uns reels coa trastenda da radio, a trastenda do Zeta. Moi chulo.
Todo aí.
E o que non marcha, porque eu creo que anda que haxa un terremoto con un tsunami posterior, sempre está aquí, é o noso técnico que leva os mandos técnicos do programa, Germán Cacheda. Con el, con David Munín e con Sandra Romero na Produ, comezamos cunha enxeñeira informática.
Para bailar o maneo, para o maneo bailaré. Bailar o maneo, vivan hasta beira mare. Ele, 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 ele.
Saudamos, que temos ao outro lado da pantalla, lamentablemente non pode estar aquí con nós, a Inés San Luis. Boa tarde, Inés.
Hola, moi boas.
Clara, a quen temos hoxe aquí?
Pois mira, temos a Inés San Luis. Ela é enxeñeira informática e creadora da aplicación móvil e da web Vogal. Vogal permite acceder a unha serie de datos sobre diferentes produccións en lingua galega e as plataformas onde poder velas. É dicir, funciona como unha plataforma que nos axuda a localizar onde podemos ver as pezas audiovisuais en galego que queremos e ter ali pois tamén un poquinho de información sobre elas.
Pois, pois que idea máis chula, Inés. E como xorde esta idea? Porque semella que hai algo un pouco de reivindicación do propio audiovisual galego e do audiovisual en galego, non?
Sí, efectivamente, a idea un pouco xurde, digamos, por a miña experiencia profesional, porque eu traballo como enxeñeira e ocupome de desenvolver plataformas de streaming. Digamos que vivindo no estranxeiro, botaba un pouco de menos tamén a miña lingua, non? Tamén teño pois unha conciencia da situación actual da lingua. Tamén na casa do meu pai, traballando no audiovisual, pois como diste, inculcoume un pouco esa paixón polo noso audiovisual e a labor dos nosos traballadores. Entón, a idea de Vogal xurdiu un pouco de xeito automático, porque como moitos outros enxeñeiros no meu tempo libre, a veces pois fago algún proxectiño para ir practicando e mellorando, a idea de facelo sobre algo que logo pudera ser útil para a nosa comunidade foi algo moi moi natural. Tamén a verdade que descoñecía outras plataformas que existen, como Pipocas, por exemplo, que tamén fai algo semellante, tamén está moi ben. Entón, bueno, foi como un percorrido natural, non? Sobre todo pola miña experiencia profesional.
E Inés, non sei se esa idea que tiveches de crear Vogal nace un pouco tamén por esa plataforma semellante que é a nivel internacional, que é Just Watch. Non sei se igual botabas de menos algúns traballos que igual non estaban nesa plataforma e dixeches ti, pois vou aproveitar aproveitar esta falta para crear unha plataforma con contidos en lingua galega e saber onde vos podemos ver tamén.
Sí, exacto, digamos que a min un pouco o que me pasaba na miña vida privada é que eu tiña pois varias suscripcións e dábame conta de que cando se empregaba era un pouco complicado, non, atopar ese contido en galego que moitas veces está, digamos, máis escondido, e incluso con plataformas como JustWatch, que de feito en vogal está integrada, non, os datos que sacamos para decir en que plataformas está disponible collense automáticamente en JustWatch. Que pasa? Que cando eu chego a casa despois dun día de traballo, estou cansada e abro a miña plataforma, se ainda por riba teño que poñerme en JustWatch onde igual non atopo nin siquiera o filtro de contido en galego na miña lingua, porque prefiro consumir contido, non, que incluso a nivel mental podo relaxarme máis, botaba un pouco menos en falta esa funcionalidade. Como enxeñeira, logo fui un pouco a curiosear, non, as diferentes APIs que estaban disponibles, e vin que era posible filtrar por lingua neste caso. Entón, bueno, digamos que fixen como esa interfaz que é vogal, que é unha interfaz tamén pues, de JustWatch, de Movie Database, que é o catálogo que se emprega. E a parte quizáis máis interesante, porque o que fai de vogal, polo tanto, é que sexa unha plataforma colaborativa.
E canto traballo e cantas horas levou facer esta plataforma, porque entre contrastar bases de datos, todo o nivel o aparello técnico que ten, tivo que levar moitísimas horas, non?
Bueno, levou horas, pero como decía, non, como me dedico a isto profesionalmente, quizáis menos horas das que eu vera dedicada a outra persoa. É verdade que hai moito traballo, ao final son solo eu. Por exemplo, agora estes meses estiven de vacacións, entón puiden dedicarlle menos tempo para sacar actualizacións. Pero bueno, a verdade é que, como decía, o catálogo basase en The Movie Database, que é un proxecto público, no que calquera pode colaborar, e polo tanto facilita moito ese traballo, non? Ao final, a parte, digamos, de datos sobre as películas e series non é algo que teño que xestionar eu directamente. Isto abre un mundo de posibilidades, porque os datos logo quedarán tamén aí disponibles para outros proxectos.
Dicías que é un proxecto colaborativo precisamente a través desta plataforma de Movie Database. Calquera de nós pode participar, como é ese procedemento? Podemos incorporar un filme ou, por exemplo, datos sobre actrices, actores? Podemos incluir calquer dato que nos queiramos?
Sí, claro, é moi sinxelo nese sentido. A día de hoxe, como decía, o catálogo con esta plataforma. Ti, con facerte unha conta, entras en themoviedatabase.org co teu correo, e a partir de aí, é moi sinxelo, hai un botón, por exemplo, que é engadir unha nova película, unha nova serie, e podes engadila automáticamente, metes os datos, levache, bueno, pois nada, 5 minutos, e dai a 2 días xa vas ver a túa obra directamente en vogal. Isto é moi interesante, sobre todo, para xente que está comezando, que quere ter máis visibilidade dos seus proxectos, orzamentos máis pequenos, tamén para aficionados do cine, non? Se ven que falta algún dato, pode ir a rechealo, porque tamén podes editar fichas que xa existen, ou mesmo seres traballador, tamén pode ser un pouco de portfolio dos teus traballos incluso.
O sea, que serve para absolutamente todos da industria, non? Tanto usuarios e consumidores de audiovisual como os propios actores, propios produtores, propios directores, non?
Sí, exacto. E con ter unha conta con o seu correo electrónico xa podes rechear. A verdade, as posibilidades son moitas. A día de hoxe, penso que, sí, tanto como para consumidores como para traballadores, digamos que a idea de vogal non é solo, digamos, ofrecer unha guía de streaming, senón tamén tecer unha comunidade máis global, non, que comparte e celebra as nosas historias, tamén considerando os traballadores, as productoras. Calquer persoa pode engadir contido ou editar contido xa existente. E sobre todo tamén me poden contactar a través das redes sociais para pedir funcionalidades novas, non? Hai moitas cousas que fun incluindo cando teño tempo, non? Como decíamos, desas horas que me levo a facer a plataforma e que me leva mantela. Pero doulle sempre prioridade a funcionalidades que me vai pedindo a xente, sobre todo no Instagram. Hai moita xente que me vai dando consellos e axudando a que a plataforma pois vaya crecendo en base ás necesidades desas persoas, xa sexan traballadores como usuarios.
É que ao final a audiencia e os consumidores son primordiais. Como foi a acollida dese público? Que feedback están dando?
Pois a verdade é que eu estou moi contenta porque digamos que é un proxecto que creei sin ninguna pretensión, non? Como decía, era simplemente por ir entrenándome un pouquiño e tal, pero a verdade é que a través das redes sociais a acollida foi moi positiva, moita xente que apreciou moito o traballo e sobre todo moita xente que tamén está moi moi involucrada, non? Que me está dando unha man. Por exemplo, podo mencionar a Héctor Rodríguez, que é un rapaz que me estivo axudando moito, con moitas ideas, moi colaborativo, pero bueno, tamén como él, moitas outras persoas, non? En xeral, a acollida penso que é moi positiva. A día de hoxe, de feito, digamos que o seguinte paso que quero dar é que Vogal sexa unha plataforma aínda máis interactiva, porque o que a xente me estivo quizáis pedindo máis, e incluso para os enxeñeiros que sexa unha plataforma de código libre no que calquera persoa poida colaborar e incluso implementar funcionalidades novas, non? Que sexa pola comunidade e feito para a comunidade.
Inés, algo que me chamou a atención e que me gustou cando estiven pois botando un ollo así a plataforma por riba foi que tamén dá espazo ou crea como unha categoría de pezas audiovisuais quizáis menos coñecidas, é dicir, ademais desa funcionalidade que ten de saber onde poder ver certo contido, pois tamén é unha maneira para poñer en valor pezas que igual non son tan coñecidas.
Exacto, sí, non? Eu penso que cando eu antes de crear Vogal, buscaba contido en galego, empregando navegadores, como poden ser Google, moitas veces ao final sempre me atopaba os mismos 4 contidos. A partir do momento no que fixen Vogal, e comecei eu incluso nas miñas redes sociais a seguir a xente, non? Que se dedica a isto, que está facendo moito contido, dime conta que a percepción que eu teña antes de non hai contido en galego non é verdade, non? Moitas veces o contido en galego que pasa é que está aí, pero carece de certa visibilidade, xa sexa por motivos A, B ou C, non? Dende unha persoa que simplemente fixo pois unha obra incluso como parte dun percorrido de formación na universidade ou por falta de orzamento, etc. Penso que esta característica é moi interesante sobre todo para esas pequenas produccións e poñer en valor contidos que se fan e que a veces costanos atopalos e pensamos que non existen, pero hai máis moitas veces do que pensamos.
Sí, claro que hai máis. Algo que falabas antes tamén de melloras e de solicitudes que che fai a xente, non sei se estudaches, por exemplo, a posibilidade que creo que en outras plataformas, por exemplo, a de Just Watch, creo que sí que existe, de, por exemplo, poder guardar filmes para telos localizados, a saber onde velos, e ter aí como un repositorio, porque cada plataforma ao final podes guardar os que hai nesa plataforma, pero non o doutras, e ter así como un repositorio completo.
Sí, de feito, como comentaba antes brevemente, a idea que teño agora, non, é facer que Vogal sexa unha plataforma máis interactiva. Isto para min que quere dicir que un usuario se poida facer unha conta, se poida guardar películas, poida comentalas, poida incluso facerse listas, non? Algo parecido, por exemplo, ao que permite facer Letterboxd. Pero para o noso audiovisual. Un pouco a miña idea das próximas actualizacións son estas, solo que isto sería algo que eu quero facer tamén con código aberto, de forma que calquera enxeñeiro ou persoa simplemente que lle interesa intentar programar un pouco e colaborar poida axudar a facelo. É verdade que é unha funcionalidade que require xa, como decíamos antes, moito máis tempo. E claro, bueno, a ver cando pode sair, pero bueno, estou traballando efectivamente neste tipo de funcionalidades para que sexa unha plataforma máis interactiva aínda, non? Que axude a tecer máis comunidade, como por exemplo, no seu momento puido ser Flocos. En eso estamos traballando, sí.
Pois estaremos moi pendentes, Inés, de todas esas funcionalidades, todas esas melloras que introduza Vogal. Esperemos que teña moito, moito, moito crecemento, porque iso significará tamén pois que o audiovisual galego e en galego goza de moi boa saúde. Moitísimas grazas por vir, Inés.
A vos, moitas grazas.
Unha aperta. E agora imos cun pouco de artes plásticas con Sara Donoso. We'll be right back.
deseada, miedo o ansias de riqueza, todas son sospechosas de usar a magia negra y amenazar a la iglesia, peligro y caldera celo, dábanos por proseneta, de marido mismo demo.
Pois agora uns minutiños tamén para as artes plásticas coa nosa compañeira Sara Donoso, que xa debe estar ao outro lado da pantalla, ¿verdad?
Sí, hola, que tal?
Hola, Sara, que tal estás?
Pois moi ben, moi ben.
Debe ser raro non estar falando con Paula, non?
Non pasa nada, botaremos la de menos, pero...
Ademais somos xente
de Redondela.
Claro, que somos de Redondela. Hai conexión. Hoxe nos traes, máis que un perfil, traesnos un colectivo, unha asociación, ¿verdad?
Sí, de feito, xa anunciáramos aí uns programiñas que tiñamos pensado pues, dedicarle un espazo á Asociación Cultural Quentao, así que, bueno, niso estamos. Pois falaremos desta asociación, que é unha asociación cultural autoxestionada, que ten o seu local na cidade de Pontevedra e que naceu en decembro do ano pasado, 2023. Está formada, ademais, por moita xente, por perfis moi interesantes de graduados e de graduadas en Belas Artes. E, bueno, como son varias persoas, temos que seleccionar alguna, non? Para que nos faga o favorciño de falarse con nós, pois conseguimos enganar a unha delas, a Ruth Vidal.
Xa temos por aí a Ruth Vidal, ¿verdad?
Hola, boas.
Hola, Ruth. Unha asociación moi nova, pero seguro que cun montón de curro, non?
Pois sí, a verdade. Dende que empezamos, solo foron cousas a costas, pero de momento vamos moi ben e con moitas ganas.
Bueno, hola, Ruth. Queremos coñecer xustamente un pouco máis o vosso proxecto, así que contanos quen sodes, o que facedes, que podemos atoparnos en Quentao.
Pois, como ben dixestes, Quentao é un proxecto artístico autoxestionado e sen ánimo de lucro que xorde da necesidade de ter un espacio común aberto a de creación. Quentada é, por un lado, un estudo persoal de 12 persoas afincadas na cidade de Pontevedra e, por outro, un lugar vinculado á mediación cultural para dar visibilidade á comunidade máis cercana, destinando así o espazo para eventos como exposicións, presentacións de proxectos, talleres ou outras actividades de...
Tamén... É curioso, non, que bueno, pois que tan recén rematados prácticamente os estudos, pois que vos decidades a poñer en marcha este proxecto. Non sei, entendo que vos moveron moitas cousas, seguramente tamén unha delas pois digamos que como está o sector, non? Pero contanos tamén como nace Quentada, como foi ese pulo que vos moveu a dar o paso.
A maioría de integrantes de Quentada coñecímonos na Facultad de Belas Artes de Pontevedra durante a carreira e despois de graduarnos vímonos na situación de non contar con demasiados medios na propia cidade para dinamizar e divulgar a práctica artística, sobre todo a non profesional. Co paso do tempo foron unindose este pensamento persoas alías a esta facultade de outras cidades como Madrid e Cuenca, pero vinculadas a estudos artísticos tamén. E despois dun tempo compartindo amizade e madurando a idea, decidimos levar a cabo e fundar a Asociación Quentada.
Bueno, pensabas que son un pequeño chismosa, non? Con esta pregunta, pero me sabes que gusto me mergullarme un pequeño, pois, de aquilo que non se conta normalmente, que non se comparte, e quería saber como foi o proceso ata chegar a abrir o local, ata constituirvos tamén como asociación, esa procura do espazo, supoño que tamén os trámites burocráticos, todas estas cousiñas que hai ao redor.
Sí, a verdade é que despois de meses concretando que queríamos que fora Quentada, establecimos unhas bases básicas de pensamento para pues, concretar a identidade da asociación, como crear un lugar seguro de liberdade, bueno, vendo a igualdade e a inclusión, establecer vínculos coa comunidade do barrio, cooperar no desarrollo e mellorar a cultura en todas as súas manifestacións, así como xerar novas ideas que activasen e fomentasen os procesos de creación cultural e a súa difusión. Despois decidimos alquilar un local en Rúa da Barca, preto da Facultade de Belas Artes, o cal tivemos que reacondicionar completamente para adaptalo ao proxecto. Levou un tempo longo ata que, por fin, despois de ter lista a primeira programación, inauguramos con valentía o pasado de decembro de 2023.
Que iniciativas levades feito tan bueno?
Primeiramente, na inauguración, convidamos o artista pontevedrés Pedro, 99 Toy, coñecido en redes, para expoñer de forma individual o DJ Gorgitox para unha sesión en directo. A partir dese momento, se levaron a cabo iniciativas de comisariado da asociación e de outras persoas interesadas no espazo, como a exposición de debuxo Mandato a Ubicación, de Alejandra Pardo, o espectáculo Vieiro, de alumnas da Facultade de Comunicación, que misturaba o drag e a música tradicional galega, I Love My Gun, unha mostra colectiva de recién graduados na facultade, o Monstro 16, un proxecto escultórico de Alex Fuertes, comisariado por Ignacio Pérez Jofre, ou algo distinto como a presentación do cómic Chico, Lo que me gusta del verano, de Pablo Carreiro, e outros pequenos eventos que fomos fixando hasta ahora.
De feito, diría que unha das vosas señas de identidade, ao final, é esa hibridación que comentabas, non? Esa capacidade de abrirvos a diferentes disciplinas. Quería coñecer como está ser acollida deste proxecto, se pensades trazar relacións pois, con outros espazos ou profesionais.
Pois, sorprendentemente, a acollida foi moi boa. Dende que comenzamos, non paran de chegar propostas interesadas no noso espazo. Ademais disto, vendo que moita xente quería colaborar, decidimos establecer, pois, como unhas cuotas anuais de socios para impulsar a asociación e seguir crecendo. E funcionou moi ben. Estamos moi, moi agradecidas todas. En canto de trazar relacións, en principio, estamos abertas a todo. Normalmente, a nosa metodoloxía de traballo basease en recibir ofertas de colaboración e axudar na mediación. Pero temos en mente poñernos en contacto con outras iniciativas para desempeñar novos formatos expositivos e ampliar tamén así a diversidade na programación do local.
E contanos para alguén que lle interese, xa que estamos aquí na radio, para alguén que nos este a escoitar, non? Que queira facer algún tipo de colaboración, novos espazo. Como conformar esa programación, se tende xa unha xenda máis ou menos fechada, se que xa comentar un poquinho, cal é a forma de contactar con vos, estades abertas a propostas diversas, bueno, se hai algún tipo tamén de folla de ruta ou de liñas de programación, digamos, que se poidan adaptar máis aos vosos intereses.
Nos intentamos planificar a nosa xenda de forma mensual, pero sempre segue aberta ao que poida xurdir. É dicir, programamos por mes unha serie de propostas pechadas, pero mostrámonos flexibles e aceptamos pois pequenos eventos dunha semana para outra. Por exemplo, é por eso que non contamos cunha folla de ruta ou punto de liña de programación fixa. A nosa maneira de comunicar ao público que vai acontecer é publicando no noso Instagram. Ademais disto, estamos comprometidos co feito de enviar información da nosa actividade aos socios por correo. Temos un correo disponible ás nosas redes sociales para que a xente poida contactar con nós. Nós somos moitísimos e todos atentos ao que poida acontecer ou as noticias que nos poidan chegar. Entonces, bueno, depende tamén dos proxectos e todo. Cada unha de nós encontramos nunha situación diferente. O proxecto é unha responsabilidade máis e debemos compaxinala con traballos, estudos, proxectos persoais. Así que, en base a isto, decidimos os espazos que temos e o que podemos chegar a realizar con éxito.
Oe, Ruth, cales son as próximas cousiñas que poderemos ver por aí, por quentada?
Pois, mira, o 16 de maio xa temos un proxecto de exposición que está comisariada por Isis Huerga. O título é Puedo reconocer o el entramado de los hilos, que durará un mes aproximadamente. Despois, seguido desto, temos o 18 de maio, que seguimos con un evento tipográfico festivo ás 12 da tarde, que se chama Cañas e Tipos, de Carla Botís. É un evento itinerante xurdido en Valencia, que difunde a cultura diseñil e crea encontros para xente interesada no diseño tipográfico. Bueno, o 31 seguimos con outra expo que está comisariando un rapaz que estudia en Pontevedra, que se chama Roque, ainda estamos aí con preparativos para esa data.
Pois, Ruth, eu quería preguntarche por ese logo de Quentada, así en naranxa, quen o diseñou un pouco e que vemos pois nesa imaxe coas letras?
Bueno, ao principio de todo, as veces que nos xuntamos entre todos para facer reunións e atopar a imaxe do noso futuro proxecto, ¿no? De naquela, pois bueno, que a idea todo xurdiu de Quentada e nos pois queríamos como mostrar, ensinar co noso logo o feito de encender unha chama, crear unha chispa na que dé paso a moitísimas máis cousas que facer para nós como esa avivala chama, non?
Pois, Ruth, moitísimas grazas por todo o que nos contaches hoxe. Estaremos moi pendentes de todo o que fagades ali en Quentada por achegarnos todo ese talento artístico que hai por aí, por o noso país. Moitísimas grazas por vir, Ruth.
Grazas a vos. Esperamos vos.
Sara, moitísimas grazas tamén a ti por todos estes perfis e colectivos que moitos non moi coñecidos, pero que sempre nos sorprende. Moitísimas grazas, Sara. Non vos movades, porque agora imos cun repaso que ninguén nos pediu, pero que no, todos necesitades que para este verán. Un repaso de festis por Galicia. Pois aquí estamos, Clara, porque está chegando xa o verán. O tempo tampouco,
sí.
Últimamente, non está moi de verán, pero...
No, pero xa empezaron os festivais por toda Galicia. Entón, bueno, imos repasar algúns que non son igual os máis recoñecidos, pero que teñen moita calidade, sobre todo artistas de aquí de Galicia.
Ti tes ganas de festivais?
Sí, claro, pois eu sempre.
E dicir que hai moito tempo que non vou a un festival, eh?
Pero, Roberto...
Pero este verán...
Estás aquí pechado na Radio Galega, temos que levarte por aí.
Todos os que mencionemos hoxe vou ir.
Veña.
Se podo, porque claro, o traballo tampouco...
Son uns cantos, eh?
A ver, quen empeza?
Veña, imos
así
ti.
Alternando.
Empezo dalle
eu. Pois eu traio un festival moi chulo que é Enchantada. Chamase Polas Bravas, é a segunda edición. Vais a celebrar o 24 e 25 de maio. É o primeiro festival feminista da provincia de Lugo.
Mira ti.
Está organizado polo colectivo feminista Pola Miúda, pois co obxectivo de crear un espazo cultural, de debate e sororidade entre as mulleres. E ten un cartelazo.
A ver...
Mira,
contame que bueno.
Cartelazo. Tanto. O Ravelo e a Nenaza. MDJ. Nadie González. Que Nadie González é un pouco o que podría ser eu, non? Roberto González, Nadie González.
Sei,
chiste malo, verdad.
Tamén
están por aí Bandidas, Chévere e Camaña Maixeiras, que as mencionamos moito neste Z.
Porque veñen de sacar un disco que está chulísimo, entón
moi
pois
chulo.
Teñen aí pois non sei un proxecto que amosarnos durante este verán.
Poñemos un pouco de Camaña Maixeiras, non?
Veña,
pon aí.
Pandeireta na baranda, pandeireta na baranda, viva quen anda de amores, viva quen de amores anda, viva quen anda de amores, viva quen de amores anda. Thank you.
Temazo,
Temazo e máis, vou te levar a outro festival tamén en Lugo, neste caso celebras en Abadín, que é o Rumboia Viva, un festival que ademais está organizado pola Asociación Xuvenil a Rumboia, que son pois rapaces e rapazas que organizan diferentes actividades tanto culturais como deportivas e dinamizan tamén pois un pouquiño esa zona de Lugo que a veces te mola un pouco esquecida. Pois
están
eles aí, verdade?
Feitos por asociacións culturais pequenas, son moi importantes.
Son festivales pequenos nos que igual o pasas mellor que nos grandes. Seguro, xa vos lo
digo. A mesa de balde, non?
É un festival de balde, celébrase o sábado 27 de xullo, e non só hai música, que logo digo vos quen vai estar por ali, senón que tamén hai obradoiros de flores, unha marca de xoería moi reconhecida aquí en Galicia como Elixo, xogos tradicionais, para todas as idades e para todo o mundo. Efectivamente. Imos cos artistas, temos a Grande Amore, a Lontreira, a Familia Caballo, e a Mondra, e logo pois tamén algún DJ e algunha asociación cultural que vai estar por ali pola tarde antes de empezar este gran show, pois para ir poñendo a tono a todo o mundo.
Pois moito Lugo, fixemos por aquí,
Sí, 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 moito Lugo, e se che parece, pois seguimos escoitando persoeiros importantes dentro do eido da música, neste caso, a Mondra.
Un brinco no beizo, un sollos de medo, polos que de bezo. Dentro ido de laza, non buscaba nada, mas estabas ti mirándome así, achego a ti, non sei que dicir. Conversas sin fin, mirando pra ti, formigas de mel, percorren ma pel, non quero marchar, quero te dedicar. De súpeto volto, xa non escoito, ninguna das chocas da picota, corro dereito a túa boca. Sin xeito daquel moreno, porque non o entendo. Volta a Compostela, prendo unha candela.
Encántame esta canción, de verdade. Creo que é a miña favorita de Mondra. Creo que xa dixen algún zeta.
A versión acústica tamén está moi ben, con el o piano. Se non escoitaches,
pois non escoitei.
Pois bota un ollo, esperas.
A miña canción favorita de Mondra. Eu traio agora un festival que creo internacional. Que se non o coñeces e que non estás aquí no panorama. O Festival de Ortigueira.
Home, pero ese xa, vamos,
que
festival máis que
asentado,
sobre todo referente no que é a música tradicional.
É verdad. É un evento de interés turístico internacional, denominación xa conseguida, hai uns anos.
Oficial.
Oficial.
Home.
Oficial.
Non esperaba menos.
Está organizado, como ben sabes, pola Escola de Gaitas de Ortigueira, e ten un cartel, pois, de varios países de edad. Que consumen a música folk de longa tradición,
música
da música folk,
¿no? Música celta, temos de todo por aquí, por sorte, que nos traen aquí a Galicia estes grupos de outros países.
Está pois representando a parte galega, temos a Ilá. Logo pois temos tamén na parte de Bretaña a Azore, no país de Irlanda temos a Derbys, trouxen un grupo aquí de Escocia, que a ver
si estou vendo ver como vas dicir este nome.
A ver como digo.
Germán, prepara a carpeta de gafapos.
Peoples for Borehole and Bedgate, Caledonia, Pitbend.
Bueno, perfecto.
Más o menos ben.
Oxford.
E veñen de Escocia. Pero non poden faltar tampouco, xa no panorama galego, as que o dúo que por excelencia agora do panorama musical galego, que son Fillas de Casandra. Vimos poñer un pouquiño, Germán, de Fillas de Casandra, de Antígona.
Sequera cando nos teñen diante poden vernos, nin sequera cando nos teñen diante poden vernos, porque nunca fomos nin él, porque nunca fomos nin sequera cando nos teñen diante poden vernos, nin sequera cando nos teñen diante poden vernos.
fomos ni
Teño moitísimas ganas de ir un concerto íntegro de Fillas de Cassandra, que non teño oportunidade. Non teño oportunidade.
Pois estás tardando, pero bueno, creo que vas ter bastantes oportunidades para
ver. Porque van a estar en case todos os festivais.
Sí, 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 en case todos. Non van estar no que che vou contar agora, que é o Surfín de Lera, debe ser dos únicos nos que non andan estas dúas rapazas, que se celebra na Illa das Culturas, ou na Illa das Culturas ou na Illa do Cobo, como que irades vos. Coñécese cos dous nomes. En Pontevedra celebra este ano súa 12ª edición, a Sala Carme Edition, que bueno, xa sabedes que a Sala Carme agora está pechada, pero sigue sendo quen organiza principalmente este festival, 14 e 15 de xuño. Tamén de balde, eu só traio todo de balde.
Non, pero porque os Zetas, que o noso obxectivo na vida dos Zetas é optimizar economicamente os nosos cartos,
aquí
así
hai que ser rendibles.
Se traemos festivais de balde, perfecto, porque o verán logo pasa factura.
Faise longo a nivel económico, sí, 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 sí. Entón aquí temos dende un mercado, un troido infantil, recollida de alimentos, todo tipo de iniciativas. E se vamos ao cartaz, que é amplísimo, temos Jordana B, Juno, Hiden, Grande Amore, Os Rapantes, como non, que xa teñan que sair, Terbutalina, que está de volta aí en riba dos escenarios, logo de sacar o disco, Ortiga, Caldo, Futuro Alcalde, Niños Mutantes, que vai pechar este ano pois a súa traxectoria musical, tamén tenemos aquí un concerto da súa xira de despedida, e Boyanca Kostova, que tamén vende estrear disco e que imos escoitar agora.
Sexta de licor de herbas, pensando en esos hoyos, en esas pernas que me ponen malo, justo como a ti. Y eso que me mata me envenena, que me pudre como fume de esa merda. Y eso que me cura o que me enferma, no estoy vivo, pero nunca no morí. Eu sentíame contigo como rey.
Non parece moi a que costaba, pero é porque
tivemos moitas dúbidas
de
cober un fallo
conjunto amistad grande. Que é unha colaboración que teñen no seu disco Foliado no Inferno, pero van estar Boyanca Kostova alí.
Que máis musicais queres que che traian?
Non, que ti queiras, a
pois
mí
mira,
vale de todo.
Vou che traer o Aturuxo, que se celebra en Bravos, en Ouro. Bueno, é dicir antes de comezar que temos aquí un montón de cartaces.
Por e de o video podcast,
o sei, consumidades o video podcast, se non consumides o video podcast, ide rápido consumir o video podcast. Que tedes aquí todos os cartaces, logo pois cambia o porque consiste un video wall que vai cambiando. Bueno, onde estaba? Xa me perdín.
Non sei, ti levame
a
un
Aturuxo.
Sí.
O festival Aturuxo en Bravos, no concello de Urol. Que ademais de ser de balde o festival, permite a acampada tamén de balde.
Ah, mira ti.
Así que
chegas ali coa túa tenda de campaña.
Pues para min que hai un rondel un pouco lonxe, pero vas ali, acampas e xa está. Do 19 ao 20 de xullo. Bueno, 19 e 20 de xullo. É un festival pois de música galega en xeral, pero tamén de artesanía, de xogos, que se celebra dende 2012 e pois que ten en o seu cartaz pois a Loita Armada, a Tecor Societario, a Pedreira e a Catuxa Salón, da que escuitamos un anaquiño.
Cando morra, non quero gloria nin pena, o que eu quero é que a xente baile en pelotas pola area.
Volvemos a Lugo, esta vez.
¿Outra vez Lugo?
Outra vez Lugo. Imos a Osa do Mar, un festival promovido pola Asociación Cultural Fanto Fantini. Algúnha vez chamaremos a preguntarlle por que este nome. Igual ten algún significado que eu descoñezo.
Queda chulo.
Pero
así.
Está curioso. Sí, sí, sí.
Nivel fonético.
Sí, celébrase en Burela, 6, 7, 8 de setembro. Estamos aquí máis ou menos collendo todas as findes do verán para
sí.
que teñades pues, todo
opcións.
Verán cuberto. Efectivamente. Este ano cumpren 10 anos, é dicir, a súa 10ª edición, e teñen un cartel tamén á altura da ocasión. Coas Tanxugueiras, Calavento, Grande Amor outra vez, como representante do Concello de Burela, como non podía ser, The Rapants, Travis Berts e Capital Bosco.
Zenit, percorrer o franco a pé e sentar nas escaleiras da Quintana no Algarve pateamos un senfín o teu corpo sabe a sal e a noite cae en riba da cervexa fría en Baleares non recordo moito máis que perderme no teu pelo e tamén
pois eu creo que fixemos unha boa radiografía, non?
Sí, 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 que eu creo que queda xa pois todo verán. Algúns son de balde, pero bueno, os outros que non son de balde, que teñen un precio máis ben simbólico, porque ao final son promovidos por asociacións que tamén necesitan ese apoio económico, quedanos un verán bastante ben, bastante
non
asequible.
Non hai excusas, pero non ir a
festivais.
E con
moitos concertos de moi boa calidade.
O de ir a todos igual se me complica, polo tema de desplazamentos, pero bueno, eu polo menos a mitad intentaré ir.
Home, polo menos cerca de Redondela o Surfín de Lérez, bueno, queda che pretiño.
Seguro.
Veña.
Seguro, seguro. Bueno, despois deste momento de festivais, agora toco un pouco de audiovisual, con quen senón, con Jesús Silva. Xa temos por aquí sentado o noso compañeiro Jesús Silva, que seguro que tamén bota un pouco de menos a Paula, verdad?
Hola, boas. Pois sí, a verdade é que é raro estar aquí sen ela, pero encantado igualmente de estar aquí con vos, botaremos a de menos, pero o programa ten que seguir, claro.
Hai que seguir porque hai moitísimo talento en audiovisual ainda máis.
Efectivamente, hai moito de que falar. Como vos prometín, hai xa un par de semanas, hoxe imos afondar no que penso que sen dúbida vai ser un dos grandes filmes galegos deste ano. Falo de As Neves, a ópera prima de ficción da directora Sonia Méndez, presentada na competición oficial do Festival de Málaga o pasado mes de marzo. Tras o seu paso polo certamen da luz, o filme chegará ás salas de cine de todo o país o vindeiro 10 de maio. Así que, se vos parece, antes de nada, imos poñer un pequeno trailer.
Imos aló.
Como xa saberedes, a vosa compañeira Paula Fernández leva desaparecida dende a noite de Entroido. A Sarxento Portas está aquí para facervos unhas preguntas.
Quen de vos estaba na festa?
A ver...
E o tema de hoxe é...
O efecto dos cogumelos alucinóxenos!
ese vídeo, tío. Que rule, que rule, que rule.
Enviado.
Oi, Paula, que eres? Unha estrela porno?
Tú és unha das mellores amigas de Paula. Comentouche se tiña algo que lle preocupase.
Non, nada.
Con este tempo, cada hora que pase é crucial para topala.
Igual o vídeo xa saber o que lle pasou.
Deixa de rayarte co do puto vídeo.
Joder!
O último falar con el o día da festa foi chistú, mano.
Non me acordo.
Paula! Paula! Paula!
Bom, pois como podedes intuir polo tráiler, tratase dun filme que mestura o drama adolescente, o relato iniciático e o cine de suspense, e que está ambientado nunha pequena aldea da montaña galega. Alí, despois dunha noite de festa, unha rapaza da vila desaparece en extrañas circunstancias despois de que se filtre un vídeo privado, o que provoca unha gran conmoción entre os veciños, especialmente entre o seu grupo de amigos adolescentes, e iníciase unha investigación para atopala. Ao mesmo tempo, desátase un temporal de neve que deixa a vila incomunicada, facendo aínda máis urxente descubrir calquera pista sobre o paradoiro da moza. Como vedes, ten todos os elementos dun bo thriller, pero contado dende o punto de vista dunha xuventude galega hiperconectada nun entorno rural pois máis ben illado, non? As Neves está protagonizada por un grupo de actrices e actores debutantes moi novos aos que tiña moitísimas ganas de entrevistar hoxe no programa. Lamentablemente, xusto esta tarde teñen a preestrea do filme na Fonsagrada, onde se rodou a película o inverno pasado. Así que tiven que falar con eles por adiantado hai uns días. Concretamente, puiden contactar con Andrea Fernández, David Rodríguez e Antía Mariño, tres protagonistas, todos eles de entre 18 e 20 anos e veciños da provincia de Lugo. Se vos parecimos deixar que se presenten eles e que nos falen un pouco das súas personaxes na película.
Eu sou Andrea Fernández Varela, o meu personaxe Erea, que é a mellor amiga da nena que desaparece. Ten un peso bastante importante na trama da película, porque ten un, bueno, bastante mundo interior en canto ao suceso, en como encaixa as cousas.
Hola, buenas, chamome David Rodríguez Fernández e interpreto a personaxe de Manu. Manu é un rapaz introvertido, un rapaz de aldea, moi traballador.
Boas, chamome Antía, interpreto o papel de Paula na película das Neves. Ao meu parecer, Paula é unha persoa moi introvertida, ten as súas amigas de toda a vida, ao seu mozo de toda a vida, non quere cambiar de costumes, non lle gusta, ten un secreto que se irá descubrindo ao longo da película.
Eu que cada cousa que escoito das Neves é como que moito high, porque xa avanzábamos un pouco cando estivemos no festival que fomos.
Ah, no Interplay.
No Interplay escoitamos un pouco
sí,
sobre as Neves.
A directora da película e tamén a directora do festival Carballo Interplay, por suposto, ademais unha actriz recoñecida.
Xa cando vin o tráiler aínda máis hype, e agora pois con este relato que fixeches de un pouco da sinopse, máis como contan os propios protagonistas como é o seu personaxe, pois teño aínda máis ganas de ver a película.
Pois máis que terás cando sigas escoitando o que nos van contar sobre ela, pero antes de nada, quixen preguntarlles, como dicía, todos son actores debutantes sen experiencia previa no mundo do cine, así que quixen saber por que decidiron anotarse ao casting e como foi o proceso.
Nunca me planteara traballar en nada relacionado co audiovisual, porque tamén pois son de Cangas de Foz, dun pobo pequeno, tampouco hai moitas cousas nin moitas actividades para que un neno pois poida pensar en gravar unha película. Pero bueno, unha amiga miña veu o casting que estaba buscando xente, ela, bueno, agora estudia realización, ela encantalle o cine, pois quixose meter pa ali e pois fun detrás dela porque lle daba un pouco de vergonza ir sola. E ao final pois deixoume tirada. O día do casting dixen, bueno, pois eu vou facelo igual, a ver como é. E pois acabaronme collendo e foi, vamos, un cambio de vida completamente en canto a pensar no que quería facer antes e no que quero facer agora.
Decidín participar no casting das Neves porque había feito un proxecto antes. E gustame bastante o mundo do arte dramático, do cine. Penso que bueno, que teño cualidades e con moito traballo podo seguir neste mundo, non? Dixeronme que teña que ir a Lugo para facer o primeiro casting, aí xa coincidín ca directora, e a partir de aí fun pasando rondas, hasta que máis ou menos fomos xuntando o elenco.
Pois decidín participar no casting das Neves porque, bueno, estaba nunha etapa da miña vida, eu iba a repetir de curso e apetecíame probar cousas novas. O proceso comezou en xuño, creo recordar, e logo continuou en agosto, fomos facendo varios castings, Sonia foi nos probando con distintas persoas, ata que en setembro díxonos aos que formamos o elenco que estábamos dentro da película.
Isto de acabar de rebote nun filme, de acompañar unha amiga, amiga nun vai, é máis habitual do que pensamos.
A mí encantoume, efectivamente. A historia de Andrea é a clásica anécdota de Hollywood, ¿no?
Sí, unha actriz que se presenta
por casualidade a un casting e acaba convertiéndose en estrela. Así que esperemos que sea o caso para ela
que
tamén.
A experiencia non é todo, ¿eh? O sea, porque moitas veces se require a moitos, moita xente do mundo de usar experiencia. E hai moito talento que non tivo nunca oportunidade de ter ese currículo moi grande e que pode perderse por esa experiencia que moitas veces require.
No, absolutamente, ademais neste caso en películas como esta, non, na que o que se busca é precisamente esa naturalidade, esos perfis que encaixen, non, actores naturais, o que se coñece como actores naturais no cinema, non, máis que non profesionais, porque ao final pois profesionais son todos os que traballan no sector. En ese sentido, como Vichy desformouse como un grupo, un elenco de actores e actrices moi novas, eu quixen saber un pouco cal foi a súa experiencia xeral e cal foi o ambiente que se xerou dentro do equipo.
Pois a experiencia pois foi un campamento. Foi estar ali con... Ao final fixemos un montón de piña, os compañeiros, e pois levábamonos ben, pasábamolo super ben fora e dentro de rodaxe. Bueno, dentro de rodaxe foi aprender, e eu estaba como esponxa mirando o que facía cada persona, sempre fijándome, claro, eu non me imaginaba que unha rodaxe era así.
A miña experiencia é a verdade 10, contei con un equipo, a verdade que son todos a hostia, cos rapaces que gravamos co elenco, a verdade é que nos levamos moi moi ben, a día de hoxe seguimos falando, seguimos tendo contacto, somos moi amigos.
A experiencia xeral da rodaxe foi unha experiencia moi guai, un aprendizaxe enorme. Todas as persoas que conforman o elenco fixemos unha pandilla, como mesmo di Sonia, moi guai, e o equipo acolleunos dunha maneira increíble. Creo que só teño palabras positivas para describir esta experiencia.
Imagino que tamén Sonia aprendería tamén moito desta rapazada, porque ao final, inda que non se leven moitísimos anos, pois sí que hai unha diferencia de idade, e igual non estás tan integrada pois nos ritmos de vida da rapazada máis nova, dos seus hábitos de consumo, de como se relacionan entre eles, entón igual tamén aí houve certa adaptación tamén a eles mesmos.
Efectivamente, a mí o que me chegou é que foi así, se foi o caso, non, detrás das cámaras, que ademais houve moita... Bon, que Sonia deixoulles moita liberdade para facer as súas achegas, as personaxes, achegalos á súa realidade, non? Entón, entendo que evidentemente pois foi un aprendizaxe bidireccional, non? A mí fixome gracia porque dicía Andrea que non se imaginaba que unha rodaxe era así, non? Entendo que foi o caso para moitos deles, polo que quixen saber que é o que máis lle sorprendeu concretamente de traballar no audiovisual.
Buf, primeiro, a cantidad de xente que hai. Despois, que é absolutamente todo mentira.
O ritmo que hai... Estás todo preparando o día seguinte, dependes do tempo, dependes de moitos factores, non sei, o ritmo con que se traballa.
O que máis me sorprendeu, sen dúbida, foi toda a xente que hai detrás dunha rodaxe. Non só a xente que está metida no combo, senón maquillase, peluquería, son a xente que para rúas, que chovendo, está ali para que unha escena de 5 segundos haia ben. Eu creo que é algo que non se ve á hora de ver unha película e miralo e quedaste así como un pouco impactada, non? De que, uau, canta xente hai.
Foi Andrea que dixo de hai moita xente, é todo mentira. É como unha forma moi moi boa de sintetizar o audiovisual. Hai moita xente, é todo mentira.
É o que non nos cansamos de repetir aquí, o audiovisual é un traballo colectivo, é verdade que moitas veces só se ve o que está diante da cámara, pero hai moitísimo traballo detrás, todo o persoal técnico, cada grande area aporta a esta creación, entón pues, é importante telo en conta e que se saiba, ¿no?, todo o traballo que hai detrás. Como xa mencionamos, o filme trata unha historia de adolescentes e faino íntegramente en galego, que lamentablemente é algo que non estamos demasiado feitos no noso audiovisual. Entón eu preguntei aos protagonistas por que lles parecía importante que existisen este tipo de relatos.
É moi importante porque eu, por exemplo, nunca vin na miña adolescencia ninguna película Claro, é que esta eu penso que se non é a primeira, eu nunca vi ninguna. Entón, pois tamén, que ao final moitas veces os programas que falan en galego, pois teñen igual en contido para nenos máis pequenos ou para xente máis maior, pero aos adolescentes como que sempre estuvemos un pouco olvidados, sobre todo no audiovisual galego, entonces que se empecen a facer cousas destas, ojalá se faigan moitísimas máis.
É o que vivimos a xente aquí de Galicia, os chavales en Galicia, é a nosa lingua, é unha maneira de expresarse que é nosa, e pareceme moi bonita.
Para min o máis importante de contar historias de adolescentes en galego é a posibilidade de chegar ao cine galego a xente da miña idade, a xente cativa de Galicia, porque creo que non é consciente de que o cine galego cada día está crecendo máis, está en auxe, é unha maneira de representálo.
Sí que é certo que esta trama de unha rapaza que desaparece, que se comparten vídeos pois non axeitados e que non deberían circular por aí entre a rapazada, son tramas que vemos habitualmente, pero que en lingua galega pois sí que existía aí un vacío. E logo hai outra cousa que a mí me chama a atención, que é esa trama meteorolóxica, que está pois tamén supoño que implicada, porque no tráiler pois deixase ver que tamén a meteoroloxía ten unha parte importante, un papel relevante no filme, que tamén por iso a mí me causa un pouco de curiosidade a ver como se resolve.
No, totalmente, é un elemento fundamental precisamente polo que comentaba ao inicio, non? Esa relación entre pois unha xuventude moi moderna, moi actual, moi hiperconectada, todo o tempo pendente dos seus teléfonos, conectados a internet, a redes sociais, nun entorno que, de repente, pode estar totalmente illado, perder sinal, non poder comunicarse entre eles, e pois todo o que isto desencadea, non? Bon, eu, despois desta primeira experiencia tan intensa para todos eles, tamén teño curiosidade por saber se quedaron con ganas de repetir, ¿no? Se quedaron con ganas de seguir traballando no audiovisual e se xa teñen algún proxecto en marcha.
Proxectos por ahora non teño ningún, pero sobre todo seguir formándome formarme hasta que, bueno, dar o mellor de min, sacar o que poida sacar e pois poido seguir traballando desto, pois encantadísima.
Sí, a min encantaríame seguir neste mundo. Sei que teño moitísimo que traballar, pero encantaríame.
Encantaríame poder seguir traballando e colaborando no mundo do audiovisual. De feito, cando rematou a película, fixen outros castings. E iso, se teño a posibilidade, se me brindan a posibilidade, encantaríame seguir participando neste tipo de proxectos. E, sobre todo, que sexan en Galicia e en galego.
De seguro que van ter moitísimas películas, moitísimas series por diante.
Está claro que hai canteira abondo, con moito talento no mundo de interpretación en Galicia e con moitas ganas de facer. Eu xa, para rematar, deixeilles un poquinho un espazo publicitario para que nos digan, para que nos animen a todos a ver o filme nas salas. Por que deberíamos ir a semana que ven a ver As Neves nos cines?
Creo que é unha película que trata temas moi importantes, que además é unha película preciosa visualmente, nada, que vayan vela todo o mundo.
Que teñen que ir ao cine, porque non se poden perder esta proxección de As Neves, da mão de Sonia Méndez, que é unha gran directora, que van a pasar moi ben, eu penso que lles vai encantar.
Diríalles que é algo totalmente innovador. Eu persoalmente nunca vi unha película semellante a esta. Bueno, é unha película que te mantén intrigado ata os últimos 10 minutos. É unha experiencia moi guai, ademais de que a xente que participou na película, non, as personaxes fixerona increíble.
Que ganas teño.
Se con isto non nos entran ganas de vela, eu xa non sei que máis facer.
A parte a primeira que... de Sonia Méndez, entón, hai que ir a vela.
A primeira obra de ficción de Sonia, así que xa sabedes, o próximo 10 de maio, todas as salas de cine para ver As Neves.
Eu vou apuntar xa, 10 de maio, porque hai que ir a consumir audiovisual galego en galego, é moi importante.
Efectivamente, apoiar o audiovisual galego, que intentamos tamén dende aquí.
É moi importante que sigas traendo todas estas filmes, todas estas series, todos estes perfis que nos traes, Jesús, que son tan interesantes, que saímos coa cabeza.
Eu sempre que me dixedes o luxo é un privilexio para min, así que aquí seguiremos mentres haxa xente interesada en seguirnos. Eu encantado de seguir falando destes temas.
Pois moitísimas grazas, Jesús. E nos, pois, temos que marchar porque xa é tarde, porque hai que aproveitar a tarde, verdad, Clara?
Hai que ir indo, como se di por aí.
Hai que ir. Un programa triste porque marchou Paula, pero...
Bueno, seguiremos aquí, seguiremos. Xa viremos máis contentos, non pasa nada, tampouco se pode estar sempre feliz,
Veña, hai que marchar, hai que marchar, e poñemos un pouco de música para marchar, non, Germán?